An eta Burkina Faso kaw fe fɔlɔ. A tun bɛ fɔ sedantolantan tugunni karamɔgɔ min ma saboteur. N'a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye Drissa Malo Traore. A taɲana kunu kari Desanburu kalo in tile saba san 2023 in na Wagadugu. Kader Traore VOA lasigiden Wagadugu bɛ ɲɛfɔli k'an ye Drissa Malo Traore kan.
Ale cɛfarin tɔgɔ o ye saboteur ye. Tɔgɔ min dira ale ma Burkina Faso ale ni Mali ka sedantolantan dɔ senkɔrɔ san 1998. Tuma n'a min na nin maa kofɔlen tun ye nin degun lase Mali ka sedantolantan ŋana dɔ ma min tɔgɔ tugu Niambele. Saboteur fatura ka si sanga to 80 ye. Yani ale ka kɛ degeli karamɔgɔ ye ale tun ye sedantolantala dɔ ye san 1962 fo ka taa se san 1970 ma. A ye taani kɛ ni bo dilanso ka fonctionnaire ye ka sɔrɔ kana yɛlɛma kana Wagadugu kana jija ni Jeanne d'Arc ye ale min yɛlɛmana kana kɛ Assoua Ɲininka ye. Saboteur yɛlɛmani ka kɛ degeli karamɔgɔ ye ale ye Burkina Faso ka ekipu etalon entraîneur Sanko fila. A fɔlɔ o taara san 1992 fo ka taa se san 1996. A filanan o kɛra san 2006 nka o kun taara ma janya. Saboteur ye degeli kɛ fana jamana kɔ kan Côte d'Ivoire jamana na ASEC d'Abidjan Mali Stade Malien ani Niger jamana min ye olu ka militaire ekipu ye. A ye degeli fana kɛ Togo Angola ani Gabon jamana kɔnɔ. Saboteur kɔni ale tun kolonnen don kosɛbɛ a ka kololi ani a ka gwɛlɛya kan ka taa a ka baara yɛrɛ senkɔrɔ an min wele ko rigueur. O yɛrɛ le kosɔn a denmuso min ye Sonia Traore kare date ye ale tun ye dɔnkilila saboteur kan yɔrɔ min na a y'a fɔ ko saboteur c'est la rigueur. Drissa Malo Traore di saboteur ale kɔni tun furura ni den duuru ye. Nin tun ye Kader Traore kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.
Aw yɛrɛ fɛ yan Bamakɔ kunun kari Stade Malien de Bamako binna Maroc Renaissance Sportive Berkane ɲɛkɔrɔ. Cilu kelen fila o y'a ɲɔgɔndan jaabi ye. A sedantolantan ɲɔgɔndan bɛ don Coupe de la Confédération ɲinan saison 2023-2024 phase de poule tile filanan hukumu kɔnɔ. Stade degeli karamɔgɔ Sekou Sek Bako y'a yira ko ale ka sedantolantanw ma faamuyaliba kɛ Berkanekaw ka sedantolantan cogo kan kamasɔrɔ u ye baaraba de k'a kan ka kɔn ɲɔgɔndan yɛrɛ ɲɛ.
An y'a fɔ denmisɛnnin ye balontan nɔgɔ man kɛ parce que an ni ji min bɛ ɲɔgɔn na expérience b'u la kosɛbɛ et malheureusement an ye erreur juguman fila kɛ en première mi-temps et ça nous a coûté les deux buts. N'i ye Marocain ninnu ka balontan cogo jateminɛ ça donnait l'impression que équipe nous nana matinir le ɲini et profiter de quelques situations malheureusement pour nous à plat de grabille. Deuxième mi-temps an y'a yira k'a fɔ anw fɛnɛ on a des arguments an bɛ se ko dɔ la an ye changement damadɔ nun kɛ bɛɛ y'a ye balontan kɛra cogo min na équipe kelen de tun bɛ terrain kan n'o ye anw ye balontan baraji ye gagné de malheureusement an sera ka un but de sɔrɔ ka don olu ka temps fort la n'o kɛra première mi-temps.
Kari nata Stade Malien de Bamako bɛ nata Afrique du Sud Sekou Koun United FC mɔgɔw fɛ yen. Poule ɲɔgɔndan tile sabanan don VOA Bamara tɔgɔ la Bamako. Siyaka Traore kalan fili don.